ดีๆธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งพิธีบรรพชาบรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
จะได้กล่าวความหมายของการบวชครั้งใหญ่ก็ตอนนี้พระพุทธรัตน์ต้นและเต็มได้นำผ้าจีวรเข้ามาขอให้ช่วยบวชเป็นเณรให้เรียกว่าเป็นการบรรพชาการบวชนั้นผู้บวชจะต้องมีศรัทธาที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือเรียกให้ชัดขึ้นไปก็คือมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะบวชแล้วก็ความตั้งใจจริงที่ว่าจะบวชนี่ก็หมายถึงว่าจะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเป็นเณรแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบในชีวิตความเป็นอยู่ของสามเณรด้วยการบวชที่เรียกว่าบรรพชานั้นถ้าแปลตามตัวความหมายแง่หนึ่งก็แปลว่าการสละละเว้นนี่ความหมายอย่างละเว้นนี่หมายความว่าละเว้นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นความชั่วสลัดมันออกไปให้หมดนี่ก็การชำระล้างอย่างร่างกายของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการรักษามีการดูแลก็เรียกว่าการบริหารการบริหารร่างกายนี้เราต้องทำตลอดเลยวันหนึ่งเดี๋ยวมีเหงื่อบ้างหรือไปทำงานไปเปื้อนอะไรทั้งโน่นแม้แต่เฉพาะมือนี่ไปทำงานโน่นจับโน่นจับนี่เดี๋ยวก็ต้องล้างต้องมีการชำระล้างกันอยู่ด้วยร่างกายของเราจึงจะบริสุทธิ์สะอาดนี่เป็นด้านร่างกายจิตใจของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตจิตใจของเราก็พบโน่นพบนี่พบสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างสะอาดบ้างสกปรกบ้างสิ่งที่ไม่ดีที่สกปรกเราก็ต้องชำระล้างเหมือนกันนี่เราเคยมองแต่เรื่องของชำระล้างร่างกายเราจะเอาใจใส่มากกับเรื่องร่างกายต้องชำระให้สะอาดบางคนอาบน้ำวันละหลายครั้งแต่ว่าเราไม่ได้อาบใจเลยใจของเราเราก็ปล่อยไม่รู้อะไรมันเข้ามาก็ปล่อยจนกระทั่งมันเข้าไปปนแทรกซึมเปื้อนอยู่ในใจบางทีใจของเราปล่อยนานๆอาจจะเปื้อนมากจนกระทั่งเป็นใจดำไปเลยแม่สกปรกมากก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราจะให้ชีวิตของเราดีสมบูรณ์เนี่ยเราต้องรู้จักชำระล้างใจบ้างดังนั้นก็การบวชนี่ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการที่เหมือนแต่สิ่งที่ดีไว้แล้วก็เพิ่มความดีนอกจากว่าสละล้างสิ่งที่ไม่ดีเว้นออกไปหมดแล้วก็เพิ่มสิ่งที่ดีงามเข้าไปนี่การที่เราจะละเว้นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เพิ่มสิ่งที่ดีเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกฝนตนเองเพราะว่าจิตใจของเรานี่เราเวลาเราชำระล้างเราก็อยู่ที่ว่าใจของเราต้องการนั่นเองใจของเราพอใจอย่างนั้นเราก็ไปทำทีนี้ใจของเราแล้วบางทีมันไม่ต้องการที่จะไปชำระล้างสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดพอใจเราก็ต้องมีการฝึกเราเรียกว่ามีการพัฒนาตนการฝึกฝนตนเองนี่อย่างง่ายๆเราเรียกกันว่าการเรียนดังนั้นการที่จะบวชให้ได้ผลดีก็ต้องมีการเรียนด้วยโบราณท่านจึงเรียกว่าบวชเรียนเวลาบวชก็ให้มีการเรียนหมายความว่าเราจะชำระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์แล้วก็เพิ่มสิ่งที่ดีงามได้ด้วยการเรียนเราก็เรียนรู้ด้วยพระธรรมคำสอนที่พระท่านเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำพูดให้เราฟังบ้างเรียนในการฝึกฝนตนเองต่างๆบ้างในการฝึกฝนตนเองก็ มีวิธีการอย่างในชีวิตประจำวันนี่มาอยู่วัดแล้วเราก็บวชเป็นเณรท่านก็จะบอกว่าวันหนึ่งให้ทำอะไรบ้างเราก็มีระเบียบวินัยอันนี้ก็เป็นวิธีฝึกฝนเรียกอย่างง่ายๆว่าเรียนนั่นก็ใช้เป็นคำคู่กันว่าบวชเรียนบวชเรียนบวชเพื่อเรียนแล้วก็บวชด้วยการเรียนและบวชพร้อมไปกับมีการเรียนด้วยมีการเรียนก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันต่อไปทีนี้ผู้ที่จะเรียนนี้ก็จะต้องมีศรัทธาอย่างที่กล่าวเบื้องต้นมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทีนี้ที่ว่าเชื่อเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็มีความหมายกว้างขวางว่าเชื่อในพระรัตนตรัยก็คือเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์เชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างไรพระพุทธเจ้าคือใครพระพุทธเจ้านี้เดิมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าเป็นคนที่มองเห็นความจำเป็นของการที่ต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองมนุษย์นั้นถ้าไม่ฝึกฝนตัวเองแล้วก็อาจจะไม่ดีไม่สามารถอะไรไม่มีความดีไม่มีความสามารถเลยจะต้องมีการฝึกมีการพัฒนาตนเองอย่างเราจะทำอะไรเป็นสักอย่างเนี่ยเราต้องมีการฝึกถ้าไม่มีการฝึกก็ทำไม่เป็นเพราะนั้นคนเรานี่มีเรื่องที่จะต้องทำมากมายในชีวิตเราจะมีความเจริญก้าวหน้าเราต้องฝึกไม่เฉพาะคนเท่านั้นแม้แต่สัตว์ต่างๆเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ต้องมีการฝึกเพราะนั้นเราจะเอาสัตว์ทั้งหลายมาทำงานซึ่งอาจจะมาทำงานมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกมันก่อนเมื่อฝึกแล้วมันก็ทำได้ต่างๆเช่นอย่างช้างนี่ฝึกให้ดีแล้วก็ไปลากซุนไปทำงานต่างๆไปเล่นละครสัตว์สัตว์อื่นๆก็เอาไปใช้งานอย่างลิงก็เอาไปขึ้นต้นไม้ไปอะไรไปขึ้นมะพร้าวอะไรต่างๆได้แต่ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ฝึกได้น้อยฝึกได้แค่ที่คนฝึกให้แล้วก็ฝึกตามที่คนเขาจะไปใช้งานก็แต่ยังไงก็ตามก็ด้วยการฝึกก็ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถพิเศษขึ้นมาแต่ท่านบอกมันก็ได้แค่นั้นเองไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์นี่ฝึกตัวเองได้สัตว์ฝึกตัวเองไม่ได้แล้วฝึกตัวเองได้นี่ฝึกได้มากมายโดยเฉพาะก็คือว่านอกจากฝึกด้านอื่นๆก็ฝึกปัญญาได้ด้วยสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีปัญญาจำกัดแล้วก็ฝึกขึ้นมาในแง่ที่ว่าโดยปัญญาของคนคืออาศัยปัญญาของคนไปฝึกสัตว์ให้ทำได้อย่างนั้นนี่คนมีปัญญาตัวเองแล้วฝึกปัญญาพัฒนาปัญญาได้ด้วยเนี่ยจึงเป็นความประเสริฐความประเสริฐของคนก็อยู่ที่ความสามารถที่จะฝึกตนเองได้ท่านเรียกว่าคนเป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกไม่ใช่อยู่เฉยๆก็ประเสริฐต้องฝึกจึงประเสริฐนั้นเราก็ต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองทีนี้พระพุทธเจ้านี้จะเดินก็เป็นคนธรรมดาคนแต่ด้วยการที่พระองค์ฝึกฝนพัฒนาตนเองทุกด้านเลยทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจทั้งด้านสติปัญญาฝึกฝนพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งเป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นคนที่มีความดีงามที่เรานับถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็มีความสุขไม่มีความทุกข์มีปัญหาก็แก้ได้หมดแล้วก็ยังช่วยเหลือคนอื่นได้มากมายเราก็เลยนับถือว่าโอ้บุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่ดีงามจริงๆเราเรียกกันว่าเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ก็ด้วยการฝึกตนเองขึ้นไปนี่เรานับถือในพระพุทธเจ้าเราก็เชื่อว่าโอ้เนี่ยบุคคลที่ดีที่ประเสริฐอย่างนี้มีซึ่งบุคคลที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นด้วยการฝึกด้วยการที่พัฒนาขึ้นไปมนุษย์แสดงว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีความสามารถอันนี้ที่จะฝึกได้เมื่อเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็คือเราก็มามองตัวเองว่าเราก็มีความสามารถที่จะฝึกได้การที่เราเชื่อเรื่องสายในพระพุทธเจ้าก็คือเชื่อในความสามารถของมนุษย์ที่จะฝึกตัวเองได้เพราะฉะนั้นเวลาเราเรื่องสายพระพุทธเจ้าก็คือทำให้เรามามองตัวเองว่าเนี่ยเราจะเป็นบุคคลที่ดีงามเรามีความสามารถอย่างแท้จริงก็ต้องฝึกตัวเองเมื่อเราเรื่องสายพระพุทธเจ้าอย่างนี้เราก็มีกำลังใจที่จะฝึกตัวเองว่าโอ้คนเราต้องฝึกได้เราต้องพัฒนาตัวเองได้อันนี้จะเป็นกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกว่าเราจะต้องฝึกตัวเองให้ดีให้ประเสริฐตามแนวทางอย่างนั้นแล้วก็เราสามารถฝึกได้ประวัติพระพุทธเจ้าในพระองค์ก็ ทำด้วยความลำบากยากเย็นบางอย่างนี่ฝึกยากเหลือเกินแต่พระองค์ก็มีความเพียรพยายามฝึกจนได้อันนี้การที่เราลึกถึงพระพุทธเจ้ามีความหมายอย่างนี้มีความหมายว่าคนเรานี่ฝึกตนเองได้ให้ประเสริฐได้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกทีนี้การที่เราบอกว่าบุคคลหรือมนุษย์เราเนี่ยฝึกฝนพัฒนาให้ประเสริฐได้เนี่ยเราใช้อะไรเป็นเครื่องฝึกก็มาถึงธรรมะแล้วธรรมะเป็นหลักที่สองเราจะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดีงามให้ประเสริฐเป็นคนที่สมบูรณ์นี่เราต้องปฏิบัติตามหลักธรรมะธรรมะคืออะไรคือความจริงความจริงของธรรมชาติคือสิ่งทั้งหลายนี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่เป็นความจริงเบื้องแรกจริงๆความจริงนี่ยังต้องพูดกันกว้างขวางแต่ยังง่ายๆที่สุดเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าความจริงของธรรมชาติกฎเกณฑ์ขั้นต้นที่สุดคือสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นหลักของเหตุและผลมนุษย์เราก็เหมือนกันทั้งกายและใจเนี่ยเป็นไปตามกฎธรรมชาตินี้คือเป็นเหตุเป็นผลจิตใจของเรานี่เมื่อเราใช้หลักการฝึกให้การฝึกก็เป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นก็คือความดีงามความสามารถนี่คือการที่เชื่อในหลักเหตุปัจจัยถ้าเราเลือกเชื่อในหลักธรรมะเราก็เชื่อในหลักเกณฑ์ของเหตุผลเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะฝึกตัวเองได้แล้วคนเห็นว่าไม่เชื่อในธรรมะเราก็ไม่รีบฝึกไปทำไมฝึกไปมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะเราไม่เห็นที่เหตุเห็นผลแต่เราเห็นเหตุปัจจัยเราเชื่อว่าเราทำเหตุคือการฝึกมันต้องได้ผลคือการที่เราจะพัฒนาตัวเองดังนั้นเราเชื่อหลักเหตุปัจจัยนี้ทีนี้ธรรมะนั้นความหมายนอกจากกฎธรรมชาติของเหตุปัจจัยก็คือเราเชื่อเราต้องการความดีงามความสามารถความสมบูรณ์นี่ธรรมะที่เราต้องการใช้คือธรรมะในด้านดีความดีงามความเจริญงอกงามความสามารถนั้นธรรมะในความหมายนี้ก็คือความดีงามด้วยความจริงและความดีงามคือสิ่งที่ต้องการนั้นเราเชื่อในความจริงและความดีงามด้วยกฎเกณฑ์ของจิตใจเราจะทำตามนี้เราก็นี่คือเชื่อในธรรมะทีนี้ต่อไปข้อที่3สงฆ์เชื่อในพระสงฆ์พระสงฆ์คืออะไรก็คือคนทั้งหลายที่เชื่อในหลักของการฝึกตนในการพัฒนาตนและเชื่อในการที่จะนำเอาหลักความจริงที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยมาใช้แล้วพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นให้มีสติปัญญามีคุณธรรมอะไรต่างๆพร้อมบริบูรณ์ให้มากขึ้นแล้วทุกคนเหล่านั้นต่างคนต่างเขาพยายามฝึกตนเองแล้วมาช่วยเหลือกันคนเหล่านี้มารวมกันเราเรียกว่าสงฆ์นี่คนเหล่านี้มีจริงแล้วก็คนที่ทำได้อย่างนี้จะรวมกันเป็นชุมชนที่ดีเรียกว่าสงฆ์เพราะนั้นเราก็เชื่อในชุมชนที่เรียกว่าสงฆ์นี้เราจะเข้าร่วมด้วยนี่คือหลักสามประการที่เรียกว่าพระรัตนตรัยเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์ถ้าเราเชื่ออย่างนี้แล้วเราจะมีความมั่นใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองนี่คือเราจะเรียนได้นั้นผู้ที่จะบวชแล้วก็จะเรียนก็ต้องมีความเชื่อมั่นอันนี้แล้วจะเป็นกำลังใจแล้วไม่ถอยนี่เราไม่ต้องอาศัยกำลังใจจากอื่นเลยเนี่ยจากหลักของมนุษย์ของธรรมชาติที่เองเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เพราะฉะนั้นนี่คือหลักเบื้องต้นที่ผู้บวชจะต้องมีความเข้าใจมีความเชื่อความเลื่อมใสก็เชื่อในหลักธรรมดานี่เองเรื่องพระรัตนตรัยแต่เป็นสิ่งที่ประเสริฐถ้าเราเข้าใจแล้วเรามานำมาใช้เป็นหลักดำเนินชีวิตก็เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าอะไรหมดเพราะว่าทำให้ชีวิตของเราดีงามได้สิ่งทั้งหลายทรัพย์สมบัติภายนอกบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยชีวิตอย่างแท้จริงมันเป็นเพียงเครื่องอำนวยความสะดวกแต่จะให้ชีวิตเราสมบูรณ์แท้จริงเนี่ยเราจะต้องเชื่อในหลักการเราเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนี่คือที่เรียกว่าศรัทธาเอาละทีนี้พอเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยเราก็พร้อมที่จะบวชเราก็ตั้งใจแน่แน่ละเอาละเราจะบวชคราวนี้เราจะประพฤติตัวให้ดีที่สุดแล้วก็ตั้งใจบวชให้ได้ผลจริงๆซึ่งการบวชนี้ก็เป็นไปที่จริงก็เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตของแต่ละคนแต่ในเวลานี้เฉพาะหน้าก็คือว่านอกจากว่าตัวเองที่จะได้ผลอย่างนี้ก็คือว่าเราอยู่ในสังคมแล้วโดยเฉพาะก็ยังเป็นเด็กยังเป็นนักเรียนเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่บุคคลที่ใกล้ชิดเราที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นบุคคลที่เราเชื่อได้แน่ว่าเป็นผู้มีความหวังดีต่อเรามากมีความรักเรามากที่สุดมีความรักในบริสุทธิ์ใจที่สุด อันนี้ท่านมีความรู้สึกใจและรักเราจริงเพราะฉะนั้นท่านปรารถนาดีอยากให้ชีวิตของเรามีความสุขในการที่ว่าท่านมีความรักอยากให้เรามีความสุขความเจริญแล้วท่านอยากให้เราบวชแสดงว่าการที่ท่านอยากให้เราบวชนี่คือหวังดีต่อเราเพราะท่านเชื่อว่าการบวชจะทำให้เกิดประโยชน์ในการบวชนี้ก็เท่ากับว่าในแง่หนึ่งก็เป็นการสนองความปรารถนาดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนี่ในเมื่อท่านมีความรักนี่ใครมีความรักต่อเราปกติเราก็รักแล้วก็เราก็อยากให้คนที่รักเราคนที่เรารักนั้นมีความผู้ที่เรารักจะมีความสุขได้อย่างไรจะมีความสุขได้ก็ด้วยการที่เราทำให้ท่านสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้สมใจปรารถนาของท่านก็ทำให้ท่านมีความสุขก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำในเมื่อสิ่งที่ท่านปรารถนาก็คือว่าให้เรามีความสุขมีความเจริญนั่นเองท่านไม่ได้ต้องการผลประโยชน์อะไรจากเราเลยในตอนท่านต้องการเพียงว่าให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับความดีงามการบวชนี่ท่านเห็นว่าโอ้เป็นสิ่งที่ดีงามก็เราอยากให้เรารับสิ่งที่ดีงามเราก็เพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่ท่านมีความสุขเราก็ตั้งใจบวชถึงว่าตั้งใจบวชแล้วก็เรียนจริงทำให้จริงตามนั้นก็เชื่อมั่นได้แน่นอนว่าจะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าเป็นเหตุผลในการที่จะตั้งใจบวชดีว่าในการบวชนี้ไม่ใช่เราทำตัวเราเองเท่านั้นนะมีคนที่คอยตั้งความหวังจากเราดีที่ใกล้ชิดที่สุดก็คุณพ่อคุณแม่และความสุขของท่านนั้นก็ฝากไว้กับเราดูโดยปกตินั้นความสุขของพ่อแม่นั้นจะฝากไว้กับลูกความทุกข์ก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทำไม่ดีก็ย่อมทำให้พ่อแม่มีความทุกข์มากแล้วพ่อแม่บางทีทุกข์ยิ่งกว่าลูกบางทีลูกไม่รู้ตัวหรอกไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าสิ่งนั้นไม่ดีแล้วไม่เห็นว่าจะต้องทุกข์อะไรเลยแต่ว่าเราไม่ได้เหลียวไปดูอีกด้านหนึ่งอยู่เบื้องหลังเรานั้นคุณพ่อคุณแม่กำลังมีจิตใจที่บีบคั้นมีความทุกข์มากเพราะเห็นว่าเราจะไม่มีความสุขความเจริญเกรงว่าชีวิตข้างหน้าจะไม่มีความดีงามความเจริญนั้นความทุกข์ก็ฝากไว้กับลูกแต่ความสุขก็เช่นเดียวกันถ้าเห็นว่าลูกมีความสุขแม้แต่เพียงว่าลูกมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงพ่อแม่ก็สบายใจแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เป็นความสบายใจขึ้นต้นพอเห็นลูกสอบได้ขยันเล่าเรียนโอ้พ่อแม่วางใจได้สบายมีความสุขเต็มที่พอลูกเรียนสำเร็จสอบได้ดีพ่อแม่ดีใจมากบางทีดีใจยิ่งกับลูกอีกเพราะฉะนั้นความสุขของพ่อแม่ก็อยู่ที่ลูกมากและถ้าเราทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดเป็นว่าให้พ่อแม่มั่นใจว่าลูกเนี่ยจะเป็นคนดีแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าก็จะทำให้พ่อแม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นการที่ช่วยให้คนที่ใกล้ชิดของเราการบวชนี้ในเมื่อเป็นความประสงค์ของพ่อแม่โดยที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นการแสดงความปรารถนาดีของท่านแล้วก็ท่านก็รักเราอย่างนี้ก็เราก็ตั้งใจดีต่อท่านด้วยตั้งใจดีว่าเราอยากทำให้ท่านได้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามนี้ให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขโดยที่พยายามจะบวชเรียนให้ได้ผลจริงจังนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุผลที่สำคัญและอีกประการหนึ่งที่จริงก็คือว่าผลดีที่แท้จริงก็เกิดกับตัวเองเพราะว่าการบวชนี้ที่พ่อแม่ปรารถนาก็คือเพราะจะเห็นว่าลูกเนี่ยได้มีความดีนั่นเองเพราะนั้นผลดีที่แท้จริงก็เกิดกับตัวเราเองนั้นเมื่อการบวชนี้จะได้ผลดีเป็นประโยชน์ในการบวชพัฒนาตัวเองแล้วโอกาสนี้มาถึงเราก็จะต้องพยายามตั้งใจทำให้ได้ผลจริงเวลานี้ไม่ยาวนานเลยเดือนเดียวถ้าเรามองไปข้างหน้าอีก20 30 40 50บางทีอาจจะอยู่กันไปตั้ง7 80เวลาช่วงเดือนเดียวนี่มันนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันสั้นในการที่เราจะทำความดีเพราะฉะนั้นต้องตักตวงความดีให้เต็มที่ในระยะ1เดือนนี้ตั้งใจไว้แต่ต้นเลยว่าเราจะต้องทำดีให้เต็มที่มันจะยากจะเย็นยังไงไม่ยอมคนที่ตั้งใจจริงอย่างนี้แต่ต้นแล้วไม่แพ้ yeah. แล้วยิ่งเรามองข้างหน้าอย่างที่ว่าเราบวชไปเดือนหนึ่งนี้ไม่ช้าเดี๋ยวเราก็ศึกไปแล้วเราก็มองการบวชนี้เป็นความหลังและเป็นความหลังที่สั้นก็ขอให้เป็นความหลังที่ดีที่สุด ว่าชีวิตที่เราผ่านเข้ามาเดือนหนึ่งในผ้าเหลืองในบวชในตอนนี้เราจะระลึกถึงด้วยความสุขใจนะให้ตั้งใจในการที่เราจะระลึกถึงด้วยความสุขใจก็เพราะเราได้ทำดีที่สุดนั่นก็ให้นึกอย่างนี้ว่าตั้งใจแล้วก็อันนี้จะเป็นกำไรชีวิตด้วยว่าได้ทำได้เรียนได้ตั้งใจได้มาบวชแล้วเป็นความสุขใจเมื่อนึกถึงภายหลังและเป็นโอกาสของเราที่จะฝึกฝนพัฒนาตนและนั้นมีอะไรที่จะทำได้ในตอนนี้ที่เป็นเรื่องที่ดีงามเป็นประโยชน์ทำไม่ถอยเลยก็ขอให้ตั้งใจอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวชทีนี้พอบวชเข้ามาแล้วมันก็เผชิญกับความจริงแหละก็จะต้องดำเนินกิจวัตรเขาเรียกว่ากิจวัตรคือดำเนินชีวิตอย่างพระอย่างเนรนี้เราก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจบวชอยู่อย่างพระอย่างเนรเนี่ยแต่เป็นธรรมดาจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาทำให้จิตใจวุ่นวายฟุ้งซ่านคนเรานี่จิตใจฟุ้งซ่านเก่งนึกไปโน้นนึกไปนี่แล้วก็บางทีก็นึกไปแล้วก็อยากได้โน้นอยากได้นี่บางโกรธบางขัดเคืองใจพบอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกใจก็โกรธเคืองแม้แต่ว่าอยู่ร่วมกันนี่เจอคนโน้นคนนี้บางทีก็ทำอะไรไม่ถูกใจเราบ้างเราก็เคืองว่าคนนั้นทำไมมาทำอย่างนี้อะไรแต่อะไรก็ไปคิดคนนั้นเป็นงั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ทำให้ไม่สบายใจแล้วแทนที่จะได้ตั้งใจเรียนหนังสือหรือว่าตั้งใจเวลาบวชทำจิตใจของเราให้ดีที่สุดก็เลยจิตใจก็เลยขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ดีนี่จะทำไงท่านก็เลยหาวิธีแก้ให้วิธีแก้นั้นก็หางานมาให้ใจเวลาที่เราใจไม่สบายหรือว่าเราว่างจากเรื่องอื่นไม่มีอะไรทำเนี่ยท่านก็ให้หางานมาให้ใจทำให้ใจมันเอาเรื่องที่มันไม่เสียหายมาแล้วท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานแปลว่าสิ่งที่แปลตามตัวว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการงานก็หมายความว่าสิ่งที่เอามาให้ใจทำงานแต่ใจมันได้ทำงานมันก็ไม่บุญไม่วายมันก็อยู่กับงานนั้นเอาอะไรมาให้ใจทำงานล่ะเอางานง่ายๆงานที่มันไม่เหนื่อยก็ท่านก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันคนเรานี่มันในอย่างเวลาเนี้ยเรามักจะพบกับคนนู้นคนนี้แล้วก็อย่างที่ว่าบางทีมีเรื่องกระทบกระทั่งใจหรือคิดเรื่องวุ่นวายไปแล้วก็ให้พิจารณากรรมฐานว่าคนเราเนี้ยที่เห็นกันเนี้ยไม่มีอะไรหรอกเห็นก็มีอะไรบ้างร่างกายของคนเรานี่ทั้งตัวนี่มีอวัยวะเยอะแยะใช่ไหมแต่ที่มองเห็นกันเนี่ยมีอะไรถ้ามองออกไปเฉพาะส่วนที่มองเห็นกันเนี่ยมี1ผม2ขน3เล็บ4ฟัน5หนังนะปรากฏว่าท่านเนี่ยนอกนั้นเรามองไม่เห็นเลยดังนั้นเราเวลาเรามีอะไรเราก็ไปคิดเป็นคนโน้นคนนี้แต่ที่เราเห็นที่จริงเนี่ยถ้าเอาธรรมชาติมีแค่ผมคนเล็บฟันหนังที่เรามองนี้เวลาเราคิดเรื่องวุ่นวายกับคนอื่นมีเรื่องขัดอกขัดใจท่านก็ให้คิดง่ายๆไอ้เอาไอ้ว่าเราที่เราเห็นไม่มีอะไรมีแค่ผมคนเล็บฟันหนังนึกแค่นั้นพอแล้วว่าแล้วเราไม่คิดวุ่นวายต่อไปตอนนึกถึงคนนั้นก็นึกผมคนเล็บฟันหนังก็จบแล้วไม่มีอะไรต้องนึกต่อก็เห็นแค่ผมคนเล็บฟันหนังไม่นึกอะไรล่ะใช่ไหมมีเท่านั้นเองเราพบคนหนึ่งเราก็เห็นแค่นั้นแหละแล้วเราไปเที่ยวนึกกับคนนั้นทางนั้นคนนี้ทางนี้วุ่นวายใจออกมาเราเอาเวลามาใช้ทำสิ่งที่เราเล่าเรียนศึกษาหรือดำเนินชีวิตของเราทำใจให้สบายเพราะนั้นถ้าอารมณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นมาก็ทำในใจพูดขึ้นมาในใจว่าผมคนเล็บฟันหนึ่งหรือแม้แต่ว่าไม่มีเรื่องราวกับใครเลยไม่ต้องนึกถึงใครหรอกแต่สิ่งเหล่านี้ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นคำธรรมดาที่วันนึกขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมากมายเนี่ยเราไม่ไปนึกว่าอยากจะดูมันหรือว่าจะคิดโกรธเคืองมันไม่เป็นทั้งสองอย่างมันเป็นของกลางกลางนึกขึ้นมาก็เฉยเฉยนั้นท่านนึกขึ้นมาในใจแล้วทำให้ใจของเราเนี่ยไม่วุ่นวายไม่คิดเป็นเรื่องอื่นก็เป็นประโยชน์นั้นเพียงแต่ว่าอย่างนี้ก็ทำให้ใจเป็นสมาธิได้เราเรียกว่าเป็นคำที่เอามาภาวนาเอามาพูดกับตัวในใจให้ใจมันอยู่ไม่ได้หนีไปไหนไม่ฟุ้งซ่านไปไหนแค่นี้ก็เรียกว่าเป็นวิธีทำสมาธิอันนั้นท่านจึงเรียกว่าเอาผมคนเล็บฟันหนังนี่แหละง่ายๆดีมาสำหรับ ให้ใจมันอยู่แล้วก็เป็นสมาธิได้ถ้าเรียกว่าเป็นกรรมฐานเบื้องต้นคนที่บวชตอนแรกนี่ยังไม่มีวิธีทำสมาธิอย่างอื่นเพราะมันเรียนบางทีมันยากก็เลยเอาอย่างนี้ง่ายดีที่สุดเพราะว่าอยู่กับตัวเราแล้วเราก็มองเห็นที่คนอื่นด้วยมองเห็นที่ตัวเราด้วยฉะนั้นก็ท่านก็เลยให้กรรมฐานขั้นแรกที่สุดก่อนที่จะเรียนเรื่องอื่นต่อไปว่าผมคุณเล็บฟันหนังอันนี้ก็ให้ว่าเป็นภาษาบาลียิ่งว่าเป็นภาษาบาลีบางทีไม่ได้นึกเลยก็เป็นแต่เพียงถ้อยคำให้ใจมันอยู่ไม่ไปฟุ้งซ่านการนี้เรียกว่าเป็นการหัดใจถ้ารู้จักหัดใจเบื้องต้นอ่ะให้ใจมันอยู่กับถ้อยคำที่เราว่าก็เรียกว่าเริ่มรู้จักสมาธิแล้วเราค่อยฝึกต่อจากนั้นไปให้มากขึ้นตอนแรกนี่เอาแค่นี้ก่อนก็เลยให้กรรมฐานเบื้องต้นตอนนี้ก็จะให้เรียนเนี้ยกรรมฐานเบื้องต้นนี้ที่จริงก็ท่องกันมาแล้วก็หัดว่าให้ได้ถ้าผมนี่ภาษาพระบาลีท่านเรียกว่าเกศาขนท่านเรียกว่าโลมาเล็บท่านเรียกว่านักขาฟันท่านเรียกว่าทันตาแล้วก็หนังเรียกว่าตัดโยก็เป็นเกศาโลมานักขาทันตาตะโจทีนี้ก็เราแม้แต่ไม่นึกความหมายว่าในใจเกศาโลมานักขาทันตาตะโจมันก็ทำให้เราใจเป็นสมาธิได้เป็นวิธีหัดใจทำให้ใจมาอยู่กับถ้อยคำที่เรานึกถึงแล้วก็เตรียมว่าเดี๋ยวใจมันจะลอยไปง่ายๆให้ว่ากลับเวลาว่ากลับที่ใจมันต้องหันมาระวังตัวมันทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ให้ว่าตับได้ด้วยว่าตะโจทันตานขาโลมาเกศาเนี่ยก็ว่าไปได้ทั้งสองด้านว่าไปตามลำดับเรียกว่าเกศาโลมานขาทันตาตะโจว่าย้อนเขาเรียกว่าปฏิโลมว่าตามลำดับเรียกว่าอนุโลมทีนี้ว่าย้อนลำดับเรียกว่าปฏิโลมก็บอกว่าตะโจทันตานขาโลมาเกศาเอาละทีนี้ว่าตามเกศาว่าพร้อมกันทั้งสี่
เกศา
โลมา
โลมาน
ักขาน
ักขา
ทันตา
ทันตา
ตะโจ
ตะโจ
เท่าว่าเอง
เกศาโลมานักขาทันตาตะโจ
แล้วทีนี้นี่ว่าตามลำดับทีนี้ว่าย้อนตะโจทันตานักขาโลมาเกศา
ตะโจทันตานักขาโลมาเกศา
เอาทีนี้ว่าให้จบเลยทั้งตามลำดับแล้วก็ย้อนลำดับว่า
เกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศา
อ้าวมีพลาดก็เลยเอาใหม่เอาอีกทีเกศา
โลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศา
อ้าวแล้วแค่นี้นี่เป็นวิธีสำหรับเอาไปฝึกสมาธิเบื้องต้นก็ง่ายๆเดี๋ยวจะว่าพระท่านเอาอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นมีสาระอะไรมาให้ท่องนี่แหละคำที่ไม่มีความหมายอะไรมากเนี่ยทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านถ้าเอาเรื่องอะไรมาคิดเดี๋ยวมันก็ทำให้เกิดโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างวุ่นวายที่เราวุ่นวายเนี่ยมันยิ่งเลวไหลไร้สาระมันทำให้ใจไม่สบายด้วยไอ้อย่างนี้ไม่เสียหายอะไรแล้วก็เบื้องต้นแล้วได้เรียนฝึกสมาธิอะไรต่อไปก็เวลาบวชไปแล้วก็เรียนเพิ่มได้แต่ว่าเบื้องต้นนี้เป็นวิธีการก่อนยังไม่มีครูอาจารย์สอนอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เอาแล้วก็เป็นว่าได้เรียนรู้หลักเบื้องต้นแล้วทีนี้ต่อจากนี้ไปเมื่อบวชแล้วก็จะได้มีการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สาระของจริงก็คือว่าเราก็ดำเนินชีวิตแบบมีกิจวัตรต่างๆแต่นี้ก็เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้มอบให้นำเอาผ้าการสาวพัดที่เราเรียกกันว่าผ้าจีวรหรือผ้าเหลืองเนี่ยไปห่มเรียกภาษาพระเนรว่าไปครองก็จะได้เข้าสู่เพศสามเณรต่อไปเดี๋ยวก็จะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็มาบวชกันจริงๆอันนี้เป็นการให้เข้าใจซักซ้อม